Isan'ny entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao fa efa manomboka mandraika rama ireo mpiasa amin'ny oniversite izay nahavita ny digitalisation isan'izany any Fianaratsoary efa tonga ny mahajanga ihany koa ny taratasim-bolan'ireo mpandrarasy ny mpiasan'ny oniversite. Aiomtra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra indray ny fifaninanana idirana ho mpianatra amin'ny sekolim-pirenena manofana ho mpitsara sy mpirakidraharay any Tsaralalàna na ny UNMG. Mikasika ny fetin'ny mozika amin'ity taona ity dia ampitain-davitra avokoa reseo anamariana izany eny anivo ny Alliance Française misa 70 manerana an'i Madagasikara. Tanterahana an'i Brezila kosa mandritra ity herinandro ity ny hetsika fanentanana indrindra ho an'ny mpino katolika ho fitsinjovana ny hafa mba hiadiana amin'ny anohanana sy ny fahantrana. Anterina trany raba tomboky lasy tomboky vavy lalaina nalijara no anolotra ny vaovao ary livandra ny fomalala ny amin'ny lafiny teknika ny pejy ny sosialy no anomboantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao. Ny ona sy ny tafa mivantana tamin'ny solotenan'ny sindikan'ny mpiasa sy ny mpandraharahan'ny oniversite ny ministra fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa fionana izay nararotan'ny ministra nampafantatra ireo vaaolana naroso manoloana ny fandoavana ny karama ndreo mpiasa sy ny mpandraharahan'ny oniversite manerana ny Madagasikara. Rivoilin.
Saika ny fandimby nanao hetsika noho ny fahataran'ny fandraisana karama tato ato ireo mpiasa sy mpandraharahan'ny oniversite. Efa manomboka mazava amin'ireo mpandraharaha ireo ny fahataran'ny karama ankehitriny satria nambaran'ny ministra tompony andraikitra fa olana efa niainana teo aloha io fahataran'ny karama io. Nalohan'ny oniversite hatrany matsy ny karaman'izy ireo ary nisy mihitsy aza ny findramam-bola tany amin'ny banky mba nahafahana nanome izany ara-potoana. Tsy maintsy nitady vaaolana mba hahafahana mamaha izany ny ministerampia ka nirosoana ny digitalisation. Efa manomboka mandraika rama ireo oniversite navita izany ankehitriny toy ny any Fianarantsoa ary efa tonga ny mazanga kosa ny taratasim-bolan'ireo mpandraharaha sy mpiasan'ny oniversite any an-toerana. Mamitina ny akon'ny dinika niarahany tamin'ireo solotenan'ny mpandraharahan'ny oniversite ny ministra profesora Assoumakou Elia Beatrice.
Nyraisina teto amin'ny ty birao ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ity a ireo mpikambana amin'ny syndicat national ny PAT mona ny personnel administratif et technique izay nanazavana taminy a ny situation rehetra sy ny zava-misy makasika ny karamany a sy ny dingana efa natao a ary ny vaaolana naroso misy kosa amin'ireo vaaolana ireo izay mbola mizotra ao anatin'izany fandaminana izany sika amin'izao fotoana izao a tahaka ny indemnité de technicité izay efa nisitrahany hatramin'izay a fa nisy fotoana vitsivitsy tato aoriana tapaka ilay izy a satria tsy misy texte moa izany a milaza sy manamarina ny tokony sy ny fahazoany azy a araka ny voalaza ny avy eo amin'ny ministère en finance dia efa miaraka ny telotonta moa izany a ireo syndicat miampy ny avy eo amin'ny solotena avy eo amin'ny ministère en finance sy ny solotena avy eto anivon'ny ministère ny fampianarana ambony a mijery vaaolana makasika an'io a indemnité de technicité io.
Izay ny zava-misy eny anivon'ny oniversite fa ahemotra ao amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra indray ny fifaninanana idirana ho mpianatra ao amin'ny sekolim-pirenena manofana ho mpitsara sy mpirakidraharahy eny Tsaralalàna na ny UNMG. Fanemorana araka ny tapaka tamin'ny filankevitry ny governemanta izay natao teny mahazo arivo tamin'ny ity herinandro ity. Raha nytetity andro efa voafaritra teo aloha moa dia tokony ho tanterahana ny 5 jona hatramin'ny 2 jolay izao izay fifaninanana andraisana mpianatra eo anivon'ny sekolim-pirenena manofana ho mpitsara sy mpirakidraharahy izay tombanana ho antony izao fanemorana izao. Ny mety ho tsy mbola fahafenoa ny fepetra ahafahana miantoka ny mety ho fizoran'ny fifaninanana ao anatin'ny mangara. Fa hatoy ny mahazatra dia ho tanterahana ny 70 tamin'ny 120 jona izao indray ny fetin'ny mozika. Fetin'ny mozika izay fety iraisam-pirenena ka anisan'ny mankalaza izany isantaona ny ivokolontsaina frantsay na ny alliance française eto amintsika. Noho ny amehana ara-pahasalamana nefa dia tsy hisy fampisehoana mivantana mahavory vahoaka amin'ity taona ity fa ampitain-davitra avokoa ireo seho anamariana izany raha ireo hetsika izay karakarai ny alliance française eo anivon'ny masoivoany miisa 70 manerana nosy. Mpiara-miasa ofisialy amin'ny alliance française ampiaina ny fetin'ny mozika izay ampitain-davitra izany ny Telma Madagasikara nisy aromaly ny fanehonany fifanarahana fiara-miasa teo amin'ny rotonta natao teny amin'ny AFT teny Andavamamba nanangona ny vaovao teny an-toerana ny Irina Rabotoarivelo.
Natao anandratana ny mozika ny Eropa nakanto andalam-pisandratana ny fetin'ny mozika hatramin'izay ho an'ny Alliance Française ankoatra ny fanomezana sehatra an'ireo mpanakanto efa fantadaza satria sehatra ho azy ireo koa ny fetin'ny mozika. Anisan'ny andray anjara amin'ny fetin'ny mozika ampitain-davitra izay ihany koa ny ao Ambovombe Androy amin'ity. Ho an'ny Alliance Française eto Antananarivo kosa fito ireo mpanakanto andray anjara manazava ny seraseran'ny AFT hasina rakotondrazanany.
Izany hoe manomboka ny faefatra ambin'ny folo volana jona ka hatramin'ny faraky amin'ny roapolo volana jona dia afaka miditra ao amin'ny pejy ny Facebook ny Alliance Française nareo sy ny pejy ny Telma ihany koa raha ohatra ka te hahita artista maro isan-karazany anisan'izany i Misy Saïda, Joanna, ny AF-Draza, ny Tarika Loharano, ny Tarika Regofi and his band, ny Kael Tirini Nofy. Ny amaranantsika anazy eto Antananarivo amin'ny faraky amin'ny roapolo volana jona dia fampisehoana iarahana tarika ambondrina manomboka amin'ny fitorarivo izy io no alefeo amin'ny page Facebook ny Alliance Française.
Tamin'ny taondasa sy tiraka amin'ny roapolo sy roa arivo ity ny ova endrika mizotra maka amin'izay fampisehoana ampitain-davitra amin'ny alalan'ny tambazotra tsirasery izay ny fetin'ny mozika noho ny amiana ara-pahasalamana ka mpiara-miasa akaiky amin'ny Alliance Française amin'ny fanatanterahana izany ny Telma Madagasikara. Andriamatoa Radora Marson manasava.
Telma mpanohana ny etikara kulturaly rehetra eto Madagasikara ary tsy avaka miala amin'ny kolontsainy malagasy rivotra ianany Telma maorinasa malagasy azy. Izany indrindra no anohanany Telma ny etsikara zavakanto dia izany no antony iarahany Telma amin'ny Alliance Française indray amin'ity fetin'ny mozika ity amin'ity taona ity mba hahafahan'ny malagasy rehetra misitraka izany zavakanto izany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena.
Fa amin'izao volana jiona volan'ny iray volana ny teny malagasy izao dia manentana ny olom-pirenena mba hanomelanja ny teny malagasy ny akademiam-pirenena. Tokony hisy fiatraikany amin'ny fiainana sy ny firenena ny vokam-pikaroana izay voarakitra amin'ny akademiam-pirenena malagasy ary azo ampiasaina ara-tsaina sy ara-batana izy ireny saingy mbola vitsy amin'ny malagasy no liana amin'ny famakiana boky raha ny fanehokevitry ny jeneraly Ramakavelo Olo Ranaivo.
Tompona andraikitra amin'ny fanitsiana sy fampianana ny teny malagasy indrindra amin'ny resaka famoahana voambolana ny Akademia Pirenena ony Jeneraly Ramakavelo mandritra izao volana jona izao izay anamarinana ny iray volana teny malagasy dia tokony hahafehy teny malagasy tsy misy fanganony rehetra hoy izy. Sy tokony hisy ihany koa ny fampifangaroana ny teny malagasy amin'ny tenim-pirenena hafa ary tokony samy anao ezaka amin'izany ny tsirairay ny Jeneraly Ramakavelo.
Ny akademia tena anisany tompona andraikitra mivantana amin'izany ary miezaka dia miezaka mihitsy amin'ny fanitsiana an'izay voambolana diso amin'ny fomba fatafitana teny izany rehetrarehetra zany tsika manko indraindray ohatra moramora tonga dia manao teny ohatra zao hoe tenin-jatovo ohatra fa indraindray tsy mitombona lizy satria tena efa misy fepetra tsy maintsy raisina hoe raha vao mamorona voambolana ianao dia azo ampiarina aminy ny fepetra ataotsika hoe mahateny velazy de zavatra hoe zany zany adidin'ny akademia zany zavatra zany tena zavatra tena ilaina. Ary atsika moa anatin'iray volan'ny teny malagasy de hoe mandritra ny volana jiona io zao de tokony hoe afehy tsara ny teny malagasy tsisy fangarony ny olona tsirairay avy fa amin'izao fotoana izao de tena le hoe miteninay azy moatsy eto mbo miteny hoe vary aminay na fa vary be akotry le sady misy teny vahiny ady zay miteny malagasy aloha de ndray zay zavatra hoe ohatrany hoe mba tokony mba hiezaka zany tsika mandretra nyity ray volana ity mba hahafehy ny teny malagasy ary tena hoe fety teny malagasy voambolana madio mazava azo ny rehetrarehetra raisina.
Fa manodidina ny fampandrosoana ny kômina isan'ny voankasika amin'ilay tetika asan'ny filohan'ny repoblika amin'ny fanaovana ilay flyover ny Anosizato kômina Ampitatafika distrika Antsimondrano. Olona manodidina 50 eo ankehitriny rehefa tonga nanao fitarainana teny anivon'ny kômina mangataka ny hanomezana azy ireo tany hanorenana ho tambiny ny fandrodanana an-tranon'izy ireo. Mitondra ny vaovao Olo Ranaivo.
Fokotany iray amin'ireo telo ambin'ny folo mandrafitra ny kômina Ampitatafika no voakasika amin'ny fananganana ilay tetikasa flyover dia ny fokotany avara-tetezana eo an-tany Menakely manomboka amin'ny sampanana mankany amin'ny Ratsimamanga hatreo amin'ny station Shell. Tsy isan'ireo mandray anjara amin'ny fikarakarana sy ny fandraisana an-tanana mahakasika ny fanisana ireo tokantrano sponina voakasika ny fandraisana an-tranon'ny kômina raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna. Na izany aza efa misy ireo tonga mitaraina ny anivon'ny kômina taoriana ny fampahafantarana ny tetikasa tsy misy tsipaka ny fanaovana ny asa ireo olona mitaraina fa kosa mangataka toerana fahan'izy ireo manao ny fanorenana vaovao hoy ny ben'ny tanàna Radoramparawelona.
Satria moa ny commune tsy nampiendraketana ny fanaovana ny recensement amin'ny trano. Fa kosa ny andraikitry ny commune de hoe mampafantatra de mandray antsoratra ireo manana fitaraina. Ka taorinan'ny fampafantarana de efa misy a andian'olona zany a tonga eny anivon'ny biraon'ny commune Betatafika mangataka fanazavana mikasika ny tetikasan'ny flyover. Zany hoe reo olo reo zao a 50 no noraisin'ny ben'ny tanàna mivantana de tsy misy na anankiray ary a mitsipaka ny fandodanana ny tranony. Fa kosa ny mangataka toerana mba hahafahany manorona satria tsy manana vola hividanana tany. Zay a ny tena ataon'le olona ary ao anatin'ny hoe feno fitsikitsikina tsy misy atezerana mihitsy a izay olona 50 efa noraisin'ny ben'ny tanàna Betatafika zany.
Any amin'ny faritra dia ho amafisina ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy any amin'ny faritra Vatovavy Finany. Nampahafantarina ofisialy omaly nandritra ny atrikasa natao tany Mananjary ireo ezaka vita sy ny asa atrehana tao anatin'ny 3 volana manaraka momba izay fiarovana zon'ny ankizy izay. Fanazavan'ny taleparitry ny mponina ny Vatovavy Finany Andriamatoa Fleurir Coutson teo amin'ny falimanana edihany Mananjary.
Ampafantatra sy anaparitaka eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra egny a ny zoa sy ny firovanany ankizy a zay a misy club des élèves 50 zany a no asangasika amin'itya taogno ity dia 7 atao agnatin'ny distrikta Mananjary a de misy anakiefatra ao amin'ny distrikta Manakara ary a misy anakiefatra koa ao amin'ny distrikta Vopeny de misy koa ny fametrahana ny charte de bonne conduite a amireo a commune 50 zay ny safidianinareo a mba ahafaha ireo mpampianatra mba manana ny fahalalana feno an'izany mikasika ny zoa sy ny fiarovana ny ankizy zany. Misy ihany koa fanampiana an'ireo fimera ao ifanadiana zay miady amin'ny fiainana noho ny fiterahan'zareo alolohatra rezay a nefa tsy misy ny vady a zay agnampy amin'ny fagnabeazana. Eo koa ny fanampiana an'ireo fonja zay hita fa be deaibe a ireo a ankizy voafonja nefa mbola tsy ampitaogna.
Iarahana miasa amin'ny UNICEF moa ny fanataterana ireo ezaka tratrarina ireo tonga ny atrika ny atrikasa izay natao teto Mananjary ity. Ireo tompon'andraikitra isan-tokony mandrafitra ny tambazotra miaro ny zon'ny ankizy avy ato amin'ny distrikan'ny Mananjary sy Vohipeno ary Manakara. Falimanana Edi Radio Aina ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Any Manakara izay indrindra dia nandray ny fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asatanana ny tany Manakara renivohitry ny faritra Vatovavy Finany. Lohahevitra nanamariana izany hoe miara-mive ho fanandratana ny fampandrosoana ny asatanana. Mitarika ny fankalazana ny sekretera jeneraly ny varotra sy ny indostria ary ny asatanana vaovana Lefa Nelson Vincent.
Nambaran'ny sekretera jeneralin'ny ministera fa misy efatra sy ny mpanao asatanana eto Madagasikara manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny toekarim-pirenena ny asatanana.
Sehatra tena manana ny toerana amin'ny fiainam-pirenena ny asatanana. Olona eo amin'ny efatra etsy eo eto Madagasikara rehefa natao ny fanisana no mivelona amin'izany asatanana izany. Raha ny isan'ny asa izay mitanterahana ny fanisana azy teo anivon'ny ministera dia misy karazana asatanana miisa 750 azo atao eto Madagasikara dia misy tanjona maro be tiana hotratrarana. Anisan'izany a ny hoe ametraka antenimbera manokana ho an'ny asatanana. Anisan'izany a ny hoe fanofanana sy fanao ny hoe ametraka antenimbera manokana ho an'ny asatanana. Anisan'izany a ny hoe fanofanana sy fanaovana izay mahamatianina ny mpamanokana ho an'ny asatanana. Anisan'izany a ny hoe fanofanana sy fanaovana izay mahamatianina ny mpamanokana ho an'ny asatanana. Anisan'izany a ny hoe fanofanana sy fanaovana izay mahamatianina ny mpanao asatanana. Anisan'izany hoe ametrahana toerana ahafantarantsika rehetra izany asatanana izany ary ahafahana ihany koa mitady ny mpanao asatanana. Dia misy ny fampiofanana ara-teknika, misy ny fanomezana karatra. Tisy tranobe anankiray eto amin'ny taritra Fito Finany ifanankalozantsika.
Nisy moa ny fizarana karatra mampanao asatanana matianina teo ihany koa ny fisidianina ireo trano eva sy ny toera fanaovana asatanana tao amin'ny foyer des handicapés Tanzimoa Vohipeno. Elson Vincent ndrisy zakaina ho an'ny RDB.
Any amin'ny faritra trany any Tsirony Mandidy dia mijery ny mizana sy ny vatomizana ary fitaovana rehetra ampiasain'ny mpivarotra ny mpanaramaso izany. Marobe manko ireo fitarainana noho ny fanambakana mahazo ny olona mividy vary sy katsaka sy ny sakafo ilaina andavanandro. Misy koa nefa ny mpivarotra enta madinika mihitsy no mitaky izay fanamarinana izay satria izy ireo mihitsy no vo noho ny tsy fahatombana ny fitaovana ka antony hitsarana ireny fitaovam-pandrefesana na fandanjana ireny. Nanadiady ny tompon'andraikitra Iaromindro Andrizay Mamonjy any Tsirony Mandidy.
Ho antsika rehetra izany mpivarotra ito Tsirony Mandidy renivohitra, mbola ho avy ny fionana aorianan'izay fa mbola hafa ihany koa mbola hisy andiana mpanaramasony varotra hijeriny areo zay mba manafinafina an'ireny fitaovam-pandanjana mampasa fantsika sy varotra sy sisa zay tsy manaraka fenitra mihitsy amin'ny fiarovana ny zomim-panjifa. Misy ihany koa ny fampidirana rehetra amin'ny atoko hoe finety a atidy manandraikitra maolom-pirenena vanona zany a araka ny voasoratra hoe mba aloha amin'ny kaisara zay amin'ny kaisara aorindrinao dia mbola jerena koa fitaovam-pandrefesana tahaka ny menaka, ny petrôla, ny sotany zany, ny lasantsy, ny gasoil mbola jerena tola efa toerana nananaovana fanamarinana ny fitaovam-pandanjana ireny ho an'le zanangeza be atao nyelanelandroka hatramin'ny 7 kilao ny akamaroany ny elanelana hiteny amin'ny misanangeza be fifitiarana vary ireny.
Izay no azo ampitaina ary Minoro Andriamamonjy Radio Fafitsirony Mandidy ho an'ny RDB. Ny fanatanjahantena tokony nisy lalao iraisam-pirenena natrehan'ny bare ny ekipa pirenena Madagasikara amin'izao fiomanantena amin'ny fiatrehana ny fifanitsanana ho an'ny mondiala 2024 izao saingy tsy nekehan'ny filohan'ny federasion'ny taranjabolina kitra izany raha nambarany filoha-lefitry ny FMF. Nisafidy ny anao fampivondronana ny filohan'ny federasion ka any ampanazatra Eric Rabesandratana paikady mety ampahombina tsy ny baren'ny Madagasikara. Andriamatora Andriamanampisoa Alfred.
Nambarany filoham-pirenena teny Mahintsy fa dia eto amin'ity kianja nambodratrimo izay avy amin'ny fitondram-panjakana ity no anaovan'ny Barea de Madagasikara ny regroupement. Ny soahan'ny mpanazatra moa ny regroupement tamin'ity fotoana ity satria rehefa niresaka ny tenako hoe misy Kenya izay vonona anao matsa amikalina amintsika, vonona ny antoka an'ireo pitsopitsony rehetra ho an'ny frais makatia Madagasikara fa antsika malagasy zany miantoka ny restauration sy ny hébergement fotsiny. Kanefa tamin'izay fotoan'izay moa dia ny hoe ny filohan'ny federasiona amin'izao fotoana izao no responsable ho an'ny resaka tsy fanaovana izay matsamikala izay satria izy ny teny hoe ho atao regroupement miaraka amin'ny kotsa dia soahan'ny kotsa ihany koa izany a le regroupement. Fa raha ny fanondrinay a dia mba misy matsamikala teto Madagasikara comité exécutif nezaka nijery an'i Kenya ary vonona Kenya fa io moa misy izay fandaminana izay dia somary tsy nanao an'izay matsamikala izay tsika fa le regroupement no soahan'ny kotsa miaraka amin'ny filohan'ny federasiona. Anjaran'ny entraîneur no mijery ny resaka performance fa ho an'ny federation alohany a en général dia ny hoe tonga eto Madagasikara ndreo joerantsika ireo a vonona ny ankizy a anao an'izay regroupement izay ary eo no afantarany kotsa hoe firy amin'ireo no tazonina ao anatin'ny Barea de Madagasikara.
Ankoatra izay dia nilaza ny heviny momba ny fananganana kianja manerana ny nosy izay ataony fitondram-panjakana ihany koa ny filohan'ny federasiona Randriamanampisoa Alfred.
Makasitraka makatelona ny filoham-pirenena satria efa elintsika no ny andrandry, efa elintsika no ny andry an'izao resaka kianja manara-penitra izao ary tsy voalohany moa ny androany fa efa faharoa satria efa nitokanan'ny filoham-pirenena koa tamin'ny alahady lasa teo a ny kianja mahitsy izay kianja sentetika manara-penitra ihany koa ity eto Ambohidratrimo ity ihany koa dia kianja manara-penitra izay avy amin'ny filoham-pirenena avy amin'ny fitondram-panjakana iray manontolo ary programa anasan'ny fitondram-panjakana ny fanomezana ny terrain sentetika manara-penitra tahaka izao mba hahafahan'ireo zanantsika mba hahafahan'ny football eto Madagasikara mivoatra mivoatra hatrany satria toy ny tany amin'ny kanina iny dia tokony tsy lasa tsontsika eto Madagasikara fa hiezaka hampiakatra ny letany baolina kitra eto Madagasikara.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Nolavan'ny Papa François ny fangatahana fametra-pialana nataon'ny kardinaly Marx archevêque-n'i Munich sy Freising fandavana narana fankahirezana amin'ny anoizan'io archevêque io hatrany asa sy ny adidy nankinina taminy amin'ny maharay aman-drenim-piangonana azy. Nisaotra sy nankasitraka ny ezaka vitan'ny kardinaly Marx koa i Papa François tamin'ny fiatrehana ireo olan'ny eglizy katolika any Allemagne momba ny fisiny fanararotana ara-nofo voalaza fa ataon'ny pretra sasany amin'ny tsy ampitoana krizy lalovan'ny eglizy izy maroketriny hoy ny papa François ny resaka fanararotana aranofo ary tokony atrehana miaraka mpinoana izany ny zoma efatra jiona teo na pahafantarana ny fangatahana fametra-pelahany io ary nolavin'ny papa omaly izany Tanterahanan'i Brezila mandritra iterinandro ity ny hetsika fanentanana indrindra ho an'ny mpino katolika ho fitsinjovana ny hafa mba hiadiana amin'ny anomanana anohanana sy ny fantrana natomboka tamin'ny alalan'ny soratra masina tao amin'ny toby iray mandray ireo mpifindramonina venezuelianina tamin'ny talata teo ny hetsika ary ifarana rampitso sabotsy ahitana izany avokoa eny anivon'ireo diosesy ny fikambanana samihafa mpanao asa soa miara-miasa amin'ny eglizy katolika any an-toerana hetsika izay mifantoka amin'ny fanangonana sakafo sy ny fizarana izany ho andreo sahirana sy ny tsy manan-kialofana ary farany takian'ny taliban ny fialan'ny tafika turka any afghanistan ho fanajana ny fifanarahana izay nataony tamin'ny etazonia tamin'ny taondasy momba ny fialan'ny tafika vahiny any amin'ny firenena io lavan'ny taliban koa ny sosokevitra avy any ankara amin'ny fandefasana miaramila turka ao amin'ny seranam-piaramanidin'ny kaboul raha vao miala tanteraka any afghanistan ny miaramila amerikana sy ny avy amin'ny otan marina fa isany mandrafitra ny tafiky ny otan ny miaramila turka ny vavoatsika tamin'izao atoandro izao amin'ny rora indrairy ny tompo masom-bavao mandra-pitafary